Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto wonten ing adicara margi utami. Satunggalipun adicara kados pundi kita saged mangertosi babagan isining kitab suci lan menika saged satunggalipun wucalan-wucalan PA utawi pemahaman Alkitab ingkang gampil. Nah kateng kula supados langkung cetolan langkung gamblang kula badhe ngginakaken basa ngoko kemawon menawi wonten atur kula ingkang kirang prayoga kula nyuwun kenging samudra pangaksami. Pandonga kula panjenengan tansah binerkahan ing Gusti. Kateng kula margi utami pancen sengati diracik lan dironce kanthi titik supaya isine bisa gampang disinau lan runtut mesti wae adicara iki bakal migunani tumrap gesang kita yen panjenengan kersa kanthi sabar lan telaten midhangetake. Pangroncene adicara iki diwiwiti saka buku Purwaning Dumadi tumeka ing buku Wahyu ing pangajap adicara iki dadi tuntunan tumrap panjenengan lan bisa andayani urip ing tengahing bebrayan agung. Kadangku pengajapku panjenengan keparingan tentrem rahayu adoh saka sambikala lan tansah manggih rahayu sugeng midhangetaken. Nuwun. Kadangku, nitik saka isine kitab suci jagat raya iki wis dumadi meyatan taun sadurunge ana bencana ing bumi. Gandeng ana lakon gedhe sing tak sebutake bencana mau dumadi ing planet bumi lan sakiwa tengene, nuli roh suci ning Allah tumedhak ing sakdhuwuring banyu kanggo nentremake kahanan. Purwaning dumadi bab 2 ayat 4 mengkini kaya mengkono ceritane langit lan bumi nalika katitahake. Ing kitab suci ora kok mung nyritakake kedadeane samubarang. Nanging uga nyritakake bab keluarga. Lah ya para leluhur kita kang tinitahing mula buka ya sing ana ing kasuwargan lan uga sing ana ing bumi. Coba semak Purwaning Dumadi bab 2 ayat 5 lan 6. Mangkene, nalika Sang Yehuwah Allah akarya bumi lan langit, durung ana tetukulan ing bumi lan durung ana tanem tuwuh kang tukul ana ing ora-ora. Mara Gusti Allah durung maringi udan marang bumi lan durung ana wong kang garap, mung ana pedhut mumbul saka ing bumi kang nelesi sak lumahing bumi. Nanging ana banyu metu saka sak ngisoring lemah lan nelesi palemahan mau kabeh. Katangku, kaya sing wis kita pirengake yen ing bumi wis ana kabeh mau sadurunge manungsa dititahake, kaya sing dirancang dening Allah ing bab siji utawa pasal siji, yen panggonan iku mau arep dipapanake manungsa titahing Allah. Lan saka pamirsaning Allah, bumi wis samekta kanggo papane manungsa. Ing pasal siji utawa bab siji Purwaning Dumadi dipratelakake yen durung ana apa-apa. Sabanjuri nuli jasad renik kang lembut banget wiwit padha katon. Lah, sakteruse banjur ana jasad renik kang padha wiwit andrah ing bumi, ya kang uga disebut anane panguripan. Banjur ing ayat 21 dititahake iwak lodan sing gedhene ngidap-idapi. Nuli kewan-kewan liyane uga dititahake. Tetuwuhan wis ana luwih dhisik banjur lagi kewan-kewan. Pancen ora akeh pambiak ing wadi ing pasal siji iki. Senadan lahir teori evolusi, ora bisa mbiak warna-warna kedadian iki. Coba panjenengan semak purwaning dumadi loro ayat pitu. Nalika semono Sang Yehuwa Allah tumuli akarya manungsa kang kinarya lebuning bumi, iku ing bolonganing irungi disebuli ambekaning urip, mangkono manungsa dadi titah kang urip. Kadangku, tinitahing manungsa saka astani Allah pancen, sawijining wewadi kang banget jaloni. Nganti ora bisa ditimbo dening akaling manungsa kang ana watese. Pancen badaning manungsa karipta saka lebuning bumi. Ing sawijining analisa badan kita kedadian saka 15 tekan 16 unsur kimia, kaya dene gunggunging unsure ing bumi. Malah dikandhakake yen to dituku unsur-unsur mau regane ora luwih saka 30.000 rupiah. Ra ora larang to regane raga utawa badan kita iki. 30.000 rupiah golne badan kita. Nanging kita manungsa ora mung kedadian saka lebuning bumi, lan mengkono banjur bali marang bumi meneh, lan roing Allah kang mapan ing urip kita uga bakal bali marang Allah. Sebab uriping manungsa wis keparingan roing Allah cumondhok manunggal ing pribadine. Lebuning bumi dadi urip kajasmanen lan roing Allah paring gesang karohanen. Loro-lorone ora bisa dipisahake meneh. Dadi jiwa, raga lan sukma. Ya iki bedane manungsa lan titah-titah liyane. Kewan lan wit-witan padha ora duweni urip kasukman kaya manungsa. Kadangku ana sawijining golongan evolusionis sing duweni panemu yen Allah makarya tumitahing manungsa nalika prastawa lelakon wawan evolusi iku tekan sawetara tataran. Nuli Gusti Allah lagi makarya. Iki kabeh mesti ora bener. Sebab pancen Gusti Allah Pangeran kang maha kuwasa iku makarya sadurunge apa kang tinitah iki ana. Mung kanthi banding-bandingake balung sisane urip jaman purwa, antarane balunge manungsa lan kewan liyane, banjur nglairake sawijining panemu kanggo nampik isining kitab suci. Wis mesti wae ora ana kekuatane apa-apa. Ya muga-muga wae ana panemu kang jlentrehake gandeng urip jamane manungsa lan kewan-kewan mau ing mangsa kang ora adoh bedane dadi susunane balung-balung mau meh padha nanging ora padha. Kaya dene ragangane mobil ing ngendi wae mesti meh padha sebab dasare pancen duweni kewajiban sing padha, nglinding ing dalan munggah medun lan kamomotan barang-barang kang abot. Senadyan meh padha, tetep ragangane mobil siji lan sijine ana bedane. Manut merke dewi-dewi. Iya toh? Nah, panjenengan uga nduweni susunan balung sing padha karo salah siji jinis sing kewan. Nanging ora ateges yen panjenengan kadangku iku diturunake saka jinis sing kewan mau. Iya toh? Lan kaya-kaya asiling panaliti mau digedhek-gedhekake. Nganti kaya-kaya pancen menungso lan salah siji jinis sing kewan mau pancen nunggal sarasilah. Pancen lan mesti beda antarane manungsa lan kewan. Manungsa dititahake dening Gusti Allah kanthi ati-ati, nuli nyebolake napas kagungane Allah pribadi menyang bolongane irunge manungsa, lan manungsa nuli urip tangi apungun-pungun ing ngarsane Allah. Coba panjenengan semak purwaning dumadi bab 2 ayat 8. Karo dene Sang Yehuwa Allah yoso petamanan ana ing tanah Eden ing sisih wetan. Ana ing kono anggone mapanake manungsa kang wis kadamel mau. Kadanggo pancen angel nemtokake kanthi bener ing ngendi panggonane Taman Eden kuwi. Sing mesti ana ing ngare ing antarane Kali Efrat lan Tigris. Panggonan mau mesti subur, bisa uga nganti tekan jaman saiki. Critane yen masyarakat ing kono ora tau nyebar winih utawa bibit. ngertine mung ngunduh utawa panen wae, sebab ing kono wis sumadiya bibit-bibit sing tukul dhewe. Mbok menawa wae kukuban iki mungko bisa dadi punjering donya, sebab kabeh wong padha seneng manggon ing kono. Saiki ayat 9 purwaning dumadi loro ayat 9. Sang Yewa Allah banjur nukulake wit-witan rupa-rupa saka ing bumi kang asri dineleng lan becik kanggo pangan. Mengkono uga wit panguripan ana ing satengahing petamanan sarta maneh wit pangawruwing becik lan ala. Kadangku ana wit loro sing istimewa, yaiku wit panguripan lan wit pangawruwe ala lan becik. Mesine angel dikira-kira kaya apa wujud wit loro mau ya, sebab wit ora ana meneh ing bumi, wis dipindahake saka Taman Eden. Gusti Allah wis keparang nukulake wit-witan. Wabeh indah yen to dinulu lan enak wae lamun kedahar. Endi endah tumrap ing mripat nanging uga marukapi lamun to kadahar. Ora mung endah tanpa piguna nanging edipeni lan migunani. Senadyan bumi iki wis kaukum nukulake ribebondotan, nanging mitraku isih bisa mirsani sisa-sisane kaendahan sing masih nang semaken kalbu. Apa kadang kewis nate tindak kawasan Gunung Bromo? Tahu panjenengan, saebo endai, sarampung ing liwati dalan sing menggak-menggok lan deder nanjak, nuli tekaning wawasan samudra pasir kang jembar ngantar-antar, sak pecak mboko sepacak munggah trap-trapan sing wis ditoto apik. Sawise tekan bangkeane Gunung Bromo, kita bisa mirsani kaendahane samudra paswah. Endah banget. Kang ditunggoni kanthi setya dening Gunung Bathok, apa maneh nalika ngulati nyawang garis-garis sing Gunung Bathok, kaya-kaya lagi ndeleng gegeri raksasa kang entes wae dikeroki jalaran masuk angin. Ketambahan edining sesawangan surya kang desel mego katon sisih wetan papane cakrawala. Wah, bumi uga endah senadyana wis kena sapu dendaning Allah. Apa maneh nalika jaman purwa, endahing bumi mesti luweh nglam-lame ati. Saibo endahe yen ing tepi swiringe segara pasir mau ana wewangunan gereja cilik sing cekli sing dipulas putih kanthi menara sing uga cilik. Nuli krungu swarane gento minangka tandha timbalane padha ngabekti marang Allah. Wah, dadi pepak. Wis endah sesawangane nanging uga bisa ngangsek pikir kanggo tansah celak ana ing ngarsane Gusti. Kadangku kepiye panjenengan? Coba panjenengan gagapi kaya apa endahe Taman Eden kaya sing ditulis ing kitab suci iki. Purwaning dumadi bab loro ayat 10 ngantek 14. Ana bengawan mili saka ing tanah Eden kang mbanyoni petamanan mau, lan saka ing kono banjur cawang dadi papat. Kang sepisan jenenge bengawan pison, kang nekuk ngubengi tanah Hawila, kang akeh pametune mas. Mas weton ing tanah kono iku becik. Ing kono ya ana blendok, bedolah lan sesotya saham. Bengawan kang kapinduaran Gihon iku kang iline nekuk ngubengi satanah Kusi. Bengawan kang katelu aran Tigris kang iline metu sawetane tanah Asur lan kaping papate iku bengawan Efrat. Saiki ayat 15. Sang Yehuwah Allah mundut manungsa mau kapapanake ana ing petamanan Eden kakarsake ngolah lan ngrekso. Kadangku manungsa diparingi kuwasa dening Gusti Allah supaya bisa nguasani bumi saisine. Manungsa diparingi kuwasa dening Allah supaya bisa nguasani bumi saisine. Nuli Gusti Allah pangeran paring dawuh marang manungsa. Purwaning dumadi loro ayat 16, sarto sang Yewa Allah banjur paring dawuh marang manungsa mengkini. Sawarnane woing wit-witan ing petamanan iki kena siro pangan ing sak senengiro. Nanging wit pangawruing becik lan ala iku, kowe aja sira pangan. Dene semangsa sira mangan woe, mesti sira bakal mati. Katengku, manungsa pancen keparingan kamardikaning kekarepan. Mardika sakarepmu arep apa wae oleh. Supaya sangsaya kandel kamardikaning karep kudu nglewati pendadaran utawi ujian. Dijarno diwehi kamardikan karepmu arep apa wae ning kudu nglewati pendadaran dhisik ujian. Gusti Allah kepareng nukulake wit pangerten ala lan becik, kawruh ala lan becik sing ora dikaparengake dipangan dening menungso. Nanging apa kanyatane? Manungso nerak angger-angger nuli mangan woh mau. Apa secara badan manungso mati nalika mangan woh mau? Ora, sing mati kasuk maneh. Sing mati kasuk maneh. Mangan temel-temel ora mati. Jasmanine ning mati rohanine roing manungsa wis kapisahake saka ngarsane Allah. Pisah karo Gusti Allah. Coba panjenengan teliti. Adam sawisi neraka angger-anggere Allah isih urip nganti 900 taun. Dadi cetha banget gesang kasukmane Adam wis mati nalika tumiba ing dosa. Nalika Adam tiba ing dosa, kasukmane Adam wis mati. Sabdani Allah ing ayat 18. Karo maneh ana pangandikane Sang Yehowa Allah mengkini. Ora prayoga manungsa iku yen ijin wae sun karyake rowangi kang sembodo dadi judune. Katangku, nalika dititake manungsa pancen lantep ing pangraita. Mula manungsa kuwagang menehi jeneng marang kabeh sarupaning sato kewan. Kabeh padha duweni jeneng dewi-dewi. Ayat 20 mengkono dadine manungsa menehi jeneng marang sarupane sato kewan lan manuk ing awang-awang apa dene marang sarupane sato ing ora-ora mung manungsa kang durung duwe rowang kang sembodo dadi judune. Katangku ruang kang sembodo bisa duweni teges. Yen kahanane ruang mau ukurane timbang karo sing diruwangi. Kanca sing sembodo liri kahanane wong iku ukurane timbangane kudu padha karo sing bakal dikancani. Dadi sing dirowangi separo, sing dadi rowang separo. Manungsa yen mung urip ijen tanpa rowang, tanpa kanca kang sembodo, ateges mung separo, setengah uripe. Bangun bebrayan. Ateges setya marang kersane Allah. Lanang lan wadon dijodhokake kanggo nganepi kersane Allah. Cetha ya? Dadi dibujuk ora asal wedok utawa asal lanang. Ana ukurane kang timbang karo bakal sisiane. Ayat 21. Nulisan Yehowa lan dadekake menungsa turu kepati lan sajroning turu dipundhut igane siji. Dene tilas panggonane balung iku mau diiseni daging. 22. Iko kang kapundhut saka ing manungsa mau banjur diwangun dening Sang Yehowa Allah dadi wong wadon banjur diajokke marang ing ngarepe manungsa. Kadangku wong wadon kedini diyasa saka balung igane wong lanang si kedono. Ora saka balung sirahe wong lanang mengkone dipundhut saka balung sirahe dadi juragani. Iya ta. Dadi juragani ngangkrik-angkrik wong wedok iki nek digoki kosirah. Utawa saka balung sikil supaya ora dadi andhani, ora nggo keset. Nanging saka balung iga. Saka balung iga wong wadon dipundhut saka balung igane wong lanang supaya cedhak karo atine. Pantes lamun ditresnani lan padha cendhek lan dure kang ateges dadi sepepadane. Yen ing kalangan kita wong Jawa, bojo rabi uga dijenengake garwa sing ateges sigaraning nyawa. Kabeh yayasane Allah mesti paling edi dadine mula hawa uga pangkono wanita kang tuhu sulistra ing warna. Lan hawa kuwi perangane uripe Adam, gegelitane uripe Adam. Ayat 23 ing kono pangucape menungso ya iki balung saka balungku lan daging saka dagingku. Iku kaaranana wadon awit kajubuk saka kang lanang. Miturut basa asline kitab suci tembung wadon lan lanang meh padha unine. Lan tembung wadon uga duweni teges sak perangane wong lanang. Ing kitab suci ora ngandhakake yen saben wong wadon utawa sisian kudu nresnani garwane. Ora mengkono, wong lanang sing kudu nresnani sisiane lan sisiane kudu hormat bekti marang kakunge. Yen to ana wong lanang sing ngucape rasa katresnan marang sisiane, nulis sisiane uga njawab yen dhewe uga tresno marang sisiane, wong lanang sing kepatah dadi paramporo, dadi pemimpin keluargane. Ayat 24. Mulane wong lanang bakal ninggal bapa biyunge lan rumaket marang bojone sarta sekarone iku bakal dadi daging siji. Katengku kanthi landesan isi ning kitab suci iki ateges wong lanang sing wis palakrama ora mbangun turut ing perintah maneh marang bapa biyunge. Jalaran apa? Jalaran wong lanang wis nduweni sisian sing bisa dadi tetimbangan munggo apa kang kudu dilakoni. Wis ora kebawah perintah dening bapa biyunge maneh. Iki ora teges banjur wong lanang wis kebawah perintah dening garwa utawa sisiane ora. Wong lanang tetep kang dadi kumendan ing keluargane. Wong wadon dadi kanca, dadi rawang kang nyembadani kersani garwane. Cetonge. Nah, ayat selawi ana dene menungso lan bojone sakarone iku padha wuda nanging ora rumangsa isin. Katengku. Nyawijining manunggale wong lanang lan wong wadon ora mung nunggal omah karana wis kaberkahan lan kalilan dene para wong tuane. Nangis secara badani lanang lan wadon wis dadi siji ing balai wisma. Pribasan wis ora kena ginggang sarambut. Senadyan ing kitab suci ngandhakake mratelake yen wong lanang lan wadon nggone sih sinisan tanpa busana lan ora duweni isin. Kenapa kaya ngono? Ora liya jalaran saka kersane Gusti Allah pribadi marang manungsa. Manungsa padha dene kasmaran siji lan sijine nganti dadi sawiji kang bali somah sing kaberkahan dening Allah. Bali wisma kang kaberkahan itu saka palakrama kang binerkahan Allah. Lan ing jaman saiki akeh manungsa sing kepingin ninggalake adicara palakrama lan padha yoso urip bebarengan antarane lanang lan wadon kanthi kabebasan. Ing jaman saiki akeh sing padha nyebut kumpul kebu. Kumpule lanang lan wadon tanpa iket ing adicara palakrama. Rusak jaman saiki. Adicara palakrama dianggep matesi kamardikane manungsa. Neningkahan dianggep matesi kamardikane wong lanang lan wadon. Mongko iku kabeh wis kadhawuhake ing kitab suci. Jabul 2 ayat 3 tembungi. Payo padha medhot dadungi lan buang kendarati. Kanggo maramake hawa nepsune manungsa kepengin nyuwak lan duwa. Anane adicara palakrama, adicara nenikahan, adicara daup suci. Pangyasane manungsa wadon ora kedadian saka lebuning bumi kaya manungsa lanang, nanging diyasa saka bagiane wong lanang supaya nyata yen pancen kabeh wong wadon iku bagiane urip saka kang lanang. Manungsa wadon iku sejatine wong lanang sing durung disempurnakake, mulane senadan padha nanging beda. Senadan karo-karone beda salugune lanang lan wadon iku padha, nanging ing balewisma bakal sangsaya katon bedani antara lanang lan wadon lan katon nyawijine kaya dene lagu simponi sing dikumandangake saka beda-beda piranti musik nanging nyawiji ing kaendahan unine. Beda ing pirantine nanging nyawiji ing endahing lagu kang dudut ati. Bab penting ing bagiane kitab suci iki yaiku yayasane manungsa, lanang lan manungsa wadon. Banjur ing ngendi dipapanake apa sing dadi pakaryane, tanggung jawab lan kabutuhane kanggo duweni ruang urip kang sembodo, nulit Gusti Allah yasa manungsa wadon saka bagiane manungsa lanang. Lah mesti wae Gusti Allah ngendika ing bali somay manungsa, "He kabeh para wong lanang tresno rabimu." Ing perangan saka yasane Allah kang diparingake marang kita. Toko nasi Jerman Hermann Göring nalika ing pakunjaran ditemoni ditiliki pendeta Gericke ing tetemon mau nyata-nyata yen Hermann Göring ora gelem percaya marang Yesus secara pribadi nanging malah ngolok-olok ananing prastawa pencetaning dening Allah. Banjur nulak angger-anggering kapercayaan Kristen ngledhek bab panulisaning kitab suci. Ceritane sebanjuri kurang saka rong jam saka tetemon maut Herman Göring kendhat mungkasi uripe. Pungkasan kang gegirisi, tragis. Cara kanggo ngregani uripe dhewe ora nindakake kendhat, mung percayaen urip iki dititahake dening Allah, nuli duweni rasa tanggung jawab marang Allah. Pasal loro ing Purwaning dumadi njlentrehake sesambungan kang raket karo Allah. Pangibadah, leladus marang Allah. Kasetyan marang Allah lan kamardikan peparingan Allah marang manungsa. Semene dhisik aturku muga panjenengan kang kinasih tansah kaberkahan Gusti. Monggo ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun. Dene kawula sampun njlentrehaken babagan purwaning dumadi bab kalih menika. Sesambunganipun manungsa kalian Allah lan Allah kalian manungsa. Saha manungsa kalian pepadanipun kalian judunipun. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu. Haleluya. Amin.